Hyvää maanantai-iltaa myöskin minun puolestani ja tervetuloa tälle yhteiseen Raamatun tutkisteluun. Antti tuossa johdannossa jo viittasikin, että asettuisimme apostolien tekojen ääreen. Ja jos ja kun sinulla on oma Raamattusi mukana, niin voit sitten seurata Raamatun tekstiä, jota yhdessä tutkimme, koska keskitymme nyt tosiaan apostolien tekojen kirjaan ainoastaan, jolloin on helppo sitten ehkäpä seurata omasta Raamatusta mukana. Ja minä luen myöskin nämä katkelmat, joita tässä sitten yhdessä tutkimme. Ja olen otsikoinut tämän kaksoisluennon, jota tältä syksyltä on toivottu, näin: Paavalin näyt, elämäntyön käännekohdat apostolien teoissa. Ja olen tässä valinnut 4 apostolien tekojen katkelmaa, 2 tänä iltana ja 2 sitten seuraavalla kerralla, joissa kaikissa Paavalin näyt on hyvin keskeisiä. Ja niin kuin huomaamme, niin nämä näyt liittyvät sitten hänen elämänsä hyvin merkittäviin käännekohtiin, myöskin kristillisen seurakunnan käännekohtiin, joista me voimme yhdessä oppia sitten keskeisiä asioita. Lukkaan evankeliumi ja apostolien teot muodostavat saman kirjoittajan kaksoisteoksen. Ja Lukkaan, joka on siis näiden kirjojen kirjoittaja, hänen hengellisenä tai teologisena korostuksenaan tässä kaksoisteoksessa on Jumalan pelastustekojen jatkuvuus, ensin Israelin, sitten Jeesuksen ja hänen jälkeensä varhaiskirkon elämässä. Sekä Kristuksen kirkon ykseys ja 3. Pyhän Hengen johdatus kirkon lähetystyössä, joka apostolien teossa on hyvin, hyvin keskeistä, niin kuin muistamme. Apostoli Paavali on Pietarin ohella toinen päähenkilö apostolien teoissa. Sen me huomaamme aika helposti, kun luemme apostolien tekoja. Nykyisen tutkimuksen, Raamatun tutkimuksen mukaan ajatellaan, että Luukas on varmasti kyllä tuntenut Paavalin kirjeitä hyvinkin laajalti, ehkä ihan kaikkia. Hän puhuu ja kirjoittaa samoista asioista, mihinkä Paavalikin viittaa sitten kirjeissään, jos ajatellaan vaikkapa näitä Paavalin näkyjäkin. He ehkä hiukan eri tavalla niitä painottavat, mutta ydinsanoma on tietysti yhteinen. Luukashan oli ainoa ei-juutalainen syntyperältään näistä Uuden testamentin kirjoittajista. Ja ilmeisen oppinut aikalainen. Nykyään tutkimuksessa ymmärretään, että apostolien teot on kirjoitettu 80-luvulla jälkeen Kristuksen syntymän, eli siis parisen vuosikymmentä Paavalin marttyyrikuoleman jälkeen. Ja tämä on ehkä hyvä pitää mielessä, varsinkin sitten seuraavalla luennolla. Miksei koko tutkistelun ajan. Ja tässä kaksoisluennossa, niin kuin sanoin, olisi tarkoituksena käsitellä 4 Paavalin elämän käännekohtiin liittyvää näkyä. Ja ajattelin, että tällainen teema voisi olla siinä mielessäkin ajankohtainen, että nykyäänkin aina aika ajoin kuulee puhuttavan näkykristillisyydestä. Ja sitä usein pidetään tällaisena hyvin hengellisenä ja epäilemättä se sitä varmasti onkin. Ja me kuulemme kuvauksia yksityisten kristittyjen saamista näystä ja profetioista. Ja ehkäpä kaiken tämän keskellä on hyvä kysellä, että miten Luukas apostolien teoissa kuvaa Paavalin saamien näköjen merkitystä ja vaikuttavuutta. Ja näin me voimme Raamatun sanan valossa arvioida näitä oman aikammekin uskonnollisia ja hengellisiä ilmiöitä. Ja tällä tavoin ajattelen ja toivon, että nämä 4 näkyä, jotka apostolien teoista nyt poimimme, voisivat olla meille tueksi ja ikään kuin peiliksi arvioidessamme myöskin omaa hengellistä elämäämme ja omien uskon yhteisöjemme elämää. Ja ensimmäinen näkyy on varmasti luonteva valita nimenomaan tämä Paavalin kutsumusnäky. Jos me näin sitä kutsumme apostolien tekojen 9. luvun alusta, aina jakeeseen 19 on tämä kertomus, jonka luen nyt tähän meille yhdessä. Ja jos sinulla on oma raamattusi, niin tosiaan tämä kohta on apostolien tekojen 9. luku ja jakeesta 1 jakeeseen 19. Saul uhkui yhä vihaa ja murhanimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet. Sekä miehet että naiset, ketkä vain käsinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina, he kuulivat äänen, mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä talouttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä. Ananias, tässä olen, Herra, hän vastasi. Herra sanoi, mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaiseksi. Hän rukoilee, ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon ja pani kätensä Saulin päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra on lähettänyt minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Näin Luukas kertoo Paavalin kääntymykseen liittyvästä voimakkaasta näystä, niin Saulus Tarsolaisen ja myöhemmin siis Paavalin saamasta näystä, kuin myöskin tämän profeetta Ananiaksen näystä. Niin, Paavalin kääntymystä kuvataan, niin kuin huomaamme tässä aika laajalti apostolien teossa ja myöskin muualla siihen palataan. Paavali on myöskin itse kirjeessään palannut tuohon elämänsä mullistaneeseen käännekohtaan ainakin 3 kertaa. Nämä raamatun kohdat on tässä monisten liuskassa, joka on sitten jaossa luennon jälkeen, jos haluat ottaa mukaan. Jeesuksen seuraajien vainoojalle ilmestyi siis ylösnoussut itse täällä Damaskokseen johtavalla tiellä, ja suorastaan pakotti Saulus Tarsolaisen palvelukseen. Tässä on ehkä hyvä meidän panna merkille, että kaikki tapahtui yhtäkkiä, Paavali ei tavoitellut mitään näkyjä. Päinvastoin hän oli sitoutunut intohimoisesti puhdistamaan juutalaisuuden piiristä kaiken Jeesusliikkeen jäsenet. Panitko muuten merkille, että tässä lukemassani apostolien tekojen katkelmassa Luukas käyttää Jeesuksen seuraajista ainakin 4 eri nimitystä, joka on aika hyvä poimia sieltä. Hän puhuu tässä aluksi, Saul uhkuu yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Herran opetuslapset ovat siis ensimmäinen nimitys varhaisille kristityille. Toinen on tässä, kun tämän nimitys tienkulkijat, joka esiintyy tässä alkupuolella myöskin, ehkä saat sen siitä silmiisi omasta raamatustasi. Sen tienkulkijat on tosiaan yksi nimitys ollut varhaisille kristityille, kolmas on ollut tämä pyhät. Ja 4. täällä loppupuolella, ne, jotka avuksi huutavat Jeesuksen nimeä. Siis tämän kaltaisia ilmauksia käytettiin Kristuksen seuraajista varhaiskirkosta ennen kuin sitten ruvettiin puhumaan kristityistä, joka tietysti vähitellen sitten yleistyi nimeksi. Ja kaikki nämä 4 nimeä, nehän kuvaavat tätä kristittynä elämistä. Esimerkiksi sen tien kulkijat on tietysti Jeesuksen seuraamiseen viittaava, rukouselämään viittaa se, että huudetaan Jeesuksen nimeä avuksi. Ja pyhät tietysti on tällainen hyvin vanhatestamentillekin ilmaus Jumalan ihmisistä. Ja tietysti opetuslapset viittaavat siihen, että Jeesuksen 12 opetuslapsen jälkeen tietysti opetuslasten joukko laajeni ja Jeesuksen seuraajat olivat hänen oppilaitaan, niin kuin mekin tarvitsemme. Niin, apostolien teossa tässä katkelmassa korostetaan, että Paavali todella näki Jeesuksen ja kuuli hänen puhuttelunsa. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen ja tärkeä yksityiskohta, että kun sitten Paavali kirjeessään perustelee tätä omaa apostolin virkansa, hän ei Luukas kutsu apostoliksi, koska oli vain ne 12, jotka olivat eläneet Jeesuksen seurassa, mutta Paavali oli, niin kuin hän itsekin sanoi, vähän niin kuin kesken syntynyt tähän joukkoon. Mutta sen perusteena oli se, että hän oli nähnyt ilmestyksessä itsensä Herran Jeesuksen ja ollut hänen puhuttelussaan. Muut läsnäolijat kuulivat vain äänen ja seisovat sanattomia, niin kuin Luukas kertoo. Tässä Paavalin kääntymyskertomuksessa on samankaltaisia piirteitä kuin esimerkiksi Vanhan testamentin kertomuksessa benjaminilaisesta kuningas Saulista, joka vainosi tulevaa kuningas Daavidia. Benjaminilainen Saulus Tarsolainen vainosi daavidilaisen Jeesuksen seuraajia. Ja me ymmärrämme, että opetuslasten vainoaminen merkitsi itsensä Jeesuksen vainoamista, niin kuin tässä näyssä Herra sanookin. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli tässäkin on merkittävä yhteenliittymä, siis Jeesuksen opetuslapset, joita Saul konkreettisesti vainosi, oli yhtä kuin Jeesuksen vainoa. Silloin myöskin Jeesuksen seuraajat ovat Jumalan kansaa, ja koska hän elää tällä tavalla kansansa keskellä. Luukkaan mukaan Paavali ei vielä tässä väkevässä näyssä ja kokemuksessa saanut tätä varsinaista kutsua uuteen tehtävänsä. Hän ymmärtää sen sitten vähän myöhemmin, se, että hänet kutsutaan kansojen apostoliksi, niin kuin tässä profeetalle ylösnoussut sanoo, mene, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Paavalihan itse nimittää itseänsä kansojen apostoliksi muun muassa, että Luukas liittää tähän, niin kuin huomaamme, myöskin sitten Israelin kansan. Jumala lähetti siis profeetta Ananiaksen hänen luokseen rukousvastauksena. Ja ehkä tässäkin kohtaa on hyvä meidän pysähtyä ja ajatella, että kun Jumala toimii, niin hän toimii toisaalta tällä tavalla suoraan, niin kuin tässä näyssä väkevästi, mutta tähän liittyy sitten myöskin Jumalan lähettämät ihmiset. Ja on hyvä panna merkille, mitä tästä sitten seuraa, kun Ananias tulee sinne Saulus Tarsolaisen, myöhemmin siis Paavalin luo, tänne suoralle kadulle, niin kuin tässä tarkkaan kerrotaan, Damaskokseen. Niin hän panee kätensä Paavalin päälle ja Paavali saa näkönsä ja sitten kerrotaan hyvin noin yksinkertaisesti. Herra lähetti minut, Ananias sanoi, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Ja sitten Luukas jatkaa hyvin yksinkertaisesti ja lyhyesti, että tuossa hetkessä samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä ja hän näki jälleen. Ja mitä sitten seuraa? Hyvin mielenkiintoinen, mutta erittäin lyhyesti ja yksinkertaisesti ilmaistuna kaksi lausetta, pientä lausetta. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voistui. Kun muistamme, Luukas kertoo, hän oli 3 päivää syömättä ja juomatta. Siinäkin tietysti voisimme nähdä jotain pääsiäiskertomuksiin ja siihen, miten Herra itse oli 3. päivänä nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan. Mutta tämä on tässä jotenkin hyvin minusta koskettavaa ja merkittävää, että vaikka Paavali oli kokenut näin voimakkaan näyn ja ilmestyksen, että Kristus itse suorastaan hänelle puhui ja ilmestyi, niin kuitenkin tähän liittyy sitten Jumalan työ niin, että hänellä on profeetta, oma lähettiläänsä, joka tulee Paavalin luo. Ei siis riitä tämä näky ja ilmestys, eikä Paavali rupea sen myötä ikään kuin itsenäisesti toimimaan. Vaan hän tarvitsee toisia kristittyjä, jotka auttavat häntä kätten päälle panemisen kautta. Ja mikä hätkähdyttävintä, hänet kastetaan kristityksi. Paavalikin täytyi kastaa kristityksi, vaikka hän on saanut näin väkevän kutsun. Ja kasteen kautta hänet tietysti liitettiin siihen seurakuntaan, joka oli hänet nyt ottanut vastaan ja joka oli häntä hoivannut 3 päivää. Ja kun tässä puhutaan sitten toisessa lauseessa yksinkertaisesti, että ruokaa nautittuaan hän taas voimistui, niin varmaan tässä yhteydessä voidaan ajatella myöskin, että hän nauttiessaan arkista ruokaa myöskin varmaan nautti pyhää ehtoollista seurakunnan kesken. Ja kasteen ja ehtoollisen vaikutus siis oli tämä. Hän nousi ne jalkeille, hän näki jälleen uusin silmin ja voimistui kaikin tavoin tehtävänsä varten. Siis tämä näyn vaikuttavuus ja se mitä se merkitsee tässä, niin on ehkä hyvä tosiaan meidän tällä tavalla jotenkin purkaa ja ihmetellä näitä muutamia yksityiskohtia, mitkä Luukas kertoo hyvin arkisesti ja ehkä me menemme äkkiä niiden ohi myöskin, huomaamatta miten tärkeitä asioita ne ovat. Ja näin Paavalista tuli siis kristitty pyhän kasteen kautta ja seurakuntayhteydessä eläen. Hän sitten valmistui tehtävänsä, ja kun muistamme, sinähän meni vielä 2-3 vuotta ennen kuin Paavali sitten myöskin hiljaisuudessa ollessaan varsinaisesti sitten astuu tähän kansojen apostolin tehtävänsä, josta apostolin teot luvussa 13 muun muassa kertoo. 13. luvun alussa muutamalla jakeella seurakunnan jumalanpalvelus elämästä, jossa jälleen kätten päälle panemisen kautta Paavali ja hänen ystävänsä erotetaan lähetystyöhön. Se on myös erittäin hyvä kohta panna merkille, vaikka siinä ei puhuta näyistä mitään. Mutta sen sijaan toinen näky tälle illalle olisi sitten apostolien tekojen 16. luvusta jakeesta 6 jakeeseen 10. Paavali on Troaksessa ja apostolien tekojen mukaan kertomus kuuluu näin. Siis apostolien teot luku 16 jakeesta 6 jakeeseen 10. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa, ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitydiaan. Mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he valsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Paavali näki yöllä näin. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Jälleen varsin lyhyt kertomus, mutta siinä on hyvin paljon asiaa ja sanottu. Luukas kirjoittaa tosiaan vähän niin kuin tällaista matkakertomusta. Ja on tutkimuksessa arveltukin näin, että hänellä on ollut käytössään Paavalin työtovereiden varmaan kirjoittavia tällaisia lyhyitä matkakertomusten katkelmia, josta Luukas on sitten koonnut tämmöisen ehjän kertomuksen. Esimerkiksi tämä me-muoto tässä viittaa siihen, että on ollut totta kai Paavalla ympärillä työtoverit, joiden kanssa on tehneet matkaa ja pitäneet tällaista matkapäiväkirjaa näistä paikkakunnista. Ja muistatko, meille äkkiä taas vilahtaa niin kuin ohi, vähän niin kuin mitään sanomatta. Mutta ehkä ihan lyhyesti voidaan näitä tutkistella. Nimittäin aivan keskeinen taitekohta koko kristinuskon leviämisessä maailmanlaajaksi elämänliikkeeksi, niin kuin me tänä päivänä ymmärrämme ja tiedämme, niin se oli juuri tämä evankeliumin tulo Eurooppaan, josta tässä kerrotaan. Luukas kertoo tuosta mullistavasta käännekohdasta, tosiaan niin kuin sanoi, hyvin lyhyesti, mutta vaikuttavasti. Paavalin toimintaa, kun apostolien teoista tutkimme ja lueskelemme, niin huomaamme, että hän toimi hyvin systemaattisesti. Ja voidaan sanoa, että hänellä oli myöskin tällainen lähetysstrategia, niin kuin nykyään sanomme, jolloin hän kulkiessaan eri paikkakunnilla halusi sijoittaa tällaisia työn tukikohtia, etenkin suuriin kaupunkeihin. Antiikin aikaan kaupungit olivat tietysti kaiken tällaisen sivistyksen ja kaiken tiedon lähteitä, johon ihmiset maalta tullessaan myymään tuotteitaan ja muuten saivat sitten kaupungista vaikutteita ja veivät niitä maaseudulle mukana. Ja Paavali ajatteli, että kun ei joka paikassa voi olla, niin on parempi hakeutua suuriin kaupunkeihin. Ja sielläkin hän usein asettui kaupunkien toreille ja keskuksiin, jossa oli paljon ihmisiä. Ja juuri tällaisia vaikutusvaltaisia ihmisiä. Siitä hän kertoo esimerkiksi apostolien tekojen 17. luku, kun Paavali pitää tämän puheensa Areopagilla, joka on erittäin hieno varhaiskirkon lähetyssaarna, mitä kannattaa taas tutkistella. Ja Luukas mainitsee tosiaan, niin tässä huomaamme näitä paikkakuntia Galatian maakunnasta, nykyisen Turkin alueelta, joka on hyvin ajankohtaista aluetta uutislähetyksessäkin, niin kuin tiedämme. Ja jossa Paavali kulki seurueineen. Ja nyt ehkä kannattaa tänä iltana kiinnittää huomioon nyt siihen, että miten erilaisten vastoinkäymisten kautta matkareitit eteni. Ja tämähän toisaalta kertoo siis juuri tästä Paavalin suunnitelmallisesta työstä, josta esimerkiksi tässä nyt ihan lyhyesti Luukas sanoo vaan tällä tavalla, Mysian kohdalle he tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniään. No siinähän kerrotaan tietysti heidän suunnitelmistaan. Mutta sitten tulee, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja tulivat Rooaseen, jossa Paavali näkee sitten näin. Eli tämä on minusta hyvin vaikuttava ja herkkäkin kohta, jossa Paavali ystävineen ymmärtää Pyhän Hengen johdatuksen juuri tällä tavoin, että henki ei sallinut tai Pyhä Henki esti heitä. Eli niitä ei koettu näitä, jotka varmaan sillä hetkellä oli vähän ymmällä, että kuinka tässä on näin kävi. Ja varmaan ne syyt, miksi Pyhä Henki esti, oli varmaan ihan käytännöllisiä. Useinhan puhutaan, että Paavali sairastui ja hänen terveydestä syistään hän joutui niin kuin jäämään johonkin paikkaan, hän ei päässyt eteenpäin. Mutta tällaiset ihan inhimilliset syyt vähitellen kirkastui heille Jumalan hengen johdatuksena, joka sitten nähtiin jälkeenpäin tietysti sen merkitys, jota Paavali itsestä myöhemmin esimerkiksi kirjeissään kuvaa, että Jumalan armo ilmentyi tällä tavoin, kaiken heikkouden keskellä. Tästä hän usein puhuu kirjeissä, esimerkiksi kalatalaisille juuri, joiden seudulla tässä liikutaan. Että hän oli suuren heikkouden vallassa heidän keskuudessaan julistessaan evankeliumia, josta kuitenkin syntyi väkevää elämän liikettä. Tämän 16. luvun jälkeen kerrotaan muun muassa purppuramyyrin Lyydiasta, joka tuli kääntymykseen sitten, ja siitä alkaa tämmöinen elämänliike, niin kuin muistatte. Eli Pyhän Hengen johdatus ei ole mitenkään vastakohta tällaiselle suunnitelmalliselle lähetystyölle tai seurakuntatyölle. Mutta kaikkein tärkeintä tietysti on suostua ja asettua Jumalan Hengen johdatukseen. Eikä härkäpäisesti pyrkiä johonkin suuntaan, jos tuntuu, niin kuin me usein sanomme, että ovet sulkeutuvat. No niin, sitten Troaksessa kerrotaan Paavalin nähneen yöllisen näyn. Ja tässä näyssä hän ikään kuin näkee makedonialaisen miehen, siis eurooppalaisen lahden toiselta puolelta pyytävän, tule tänne meren yli ja auta meitä. Ja tässä auttaminen tarkoittaa osan saamista siitä pelastuksesta, jonka Kristus on lahjoittanut uskoilleen. Jos tällä tavalla sen määrittelemme, siis evankeliumin hyvän sanoman julistamista heille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Tämä on aika erikoinen näky, sillä mistäs Paavali nyt tämmöisen makedonialaisen miehen olisi sitten nähnyt? Eikö ole niin, että jälleen Kristus itse ilmestyy Paavalille ja kutsuu häntä kokonaan uudenlaiseen lähetysvaiheeseen? Kristus saa tässä makedonialaisen miehen hahmon, jota Paavali ei ole vielä ollenkaan tavannut, mutta hän on kohdannut Kristuksen, joka jälleen hyvin merkittävässä elämänvaiheessa ilmestyy hänelle näyssä. Ja se, mikä tässä on kertomuksessa minusta hämmästyttävää, ja tämä Luukkaan niukka kertomus ja ilmaisu jatkuu näin, ja kun hän oli nähnyt sen näyn, siis Paavali, niin me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan. Sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan evankeliumia. Eli yhden henkilön Paavalin näystä tulee seurakunnan yhteinen näky ja yhteinen ymmärrys. Ja tämähän se on tavattoman tärkeä asia. Ja varmaan voidaankin ajatella, että kaikkia näkyjä ja visioita tulisi mitata juuri siitä näkökulmasta, että jääkö se vain yhden ihmisen unelmoimiseksi, vai tuleeko siitä yhteisön näky ja yhteinen ymmärrys. Ja siis tällainen seurakuntayhteys, josta edellä oli puhuttu, että se on tämä apostolien tekojen yksi tämmöinen selkeä tämmöinen teologinen hengellinen painopiste, tämä seurakuntayhteys, joka juuri tässä näkyy nyt yhteisenä työnäkynä, joka kyllä tulee Paavalin ja näyn kautta, mutta tavallaan se jää taustalla. Ja tärkeimmäksi nousee se, josta sitten 11 jae, joka nyt ei tässä ole esillä, voit katsoa Raamatusta, se jatkuu hyvin noin yksinkertaisesti, että sitten me lähdettiin matkaan. No totta kai käytännössä varmaan aikaa kuluu ja niin poispäin. Tämä kertomus käsittelee tietysti vain näitä ydinkohtia, niin kuin mä ymmärrän. Mutta se tuo selvästi meidän silmäimme eteen sen Jumalan hengen työn, joka tästä näystä seuraa. No ehkä nyt on hyvä kysyä sitten, että miten Luukas apostolien teoissa kuvaa näitä Paavalin saamien, tässä tapauksessa näiden kahden näyn, merkitystä ja vaikutuksia? Voitaisiin vielä kertata niitä hetken, jolloin me saisimme ikään kuin tänä iltana joitakin tällaisia rakennusaineksia sitten, jos näin voimme sanoa, oman Raamattumme ja sanan valossa yhdessä myöskin arvioida näitä oman aikamme ilmiöitä. Minusta tässä nousee ainakin nyt kolme sellaista asiaa, jota meidän kannattaa niin kuin vielä yhdessä tarkastella ja kiinnittää huomiomme. Nimittäin tämä varhaiskirkollinen tapa kätten päällepanon myötä jakaa Jumalan hyvää eteenpäin. No mikä tämmöisessä kätten päällepanemisessa nyt on sitten niin erikoista ja miksi se on niin välttämätöntä? No eikö se ole kuva siitä, että kukaan meistä ei voi itse ottaa Jumalan hyvää, ei Jumalan henkeä itsellensä, vaan Jumalan järjestykseen kuuluu, että Jumalan lahjan ikään kuin antaa meille aina toinen. Kuvastaan sitä, että se on sulaa armoa. Kukaan ei ole sitä ansainnut millään tavalla, jolloin me emme ikään kuin voi sitä ottaa tai edellyttää itsellemme. Taas sanoa, että minä olen tämän aikaan saanut huskaudella tai jollakin muulla tavalla. Vaan kun kätten päällepanon kautta meille vakuutetaan näitä asioita, niin siinä vertauskuvallisesti käy toteen se, miten Jumalan armo on ylitse kaiken. Ja Jumala antaa hyvyyttänsä, kenelle antaa. Aika hätkähdyttävää on tässä Paavalin kohdallakin se, että Jumala valitsi niin kuin aivan täysin vastakohdakseen palvelijansa. Eli vainoojan ja kaikella tavalla seurakunnan ulkopuolella eläneen ikään kuin jotenkin itsessään mahdottoman. Hän suorastaan pakottaa Paavalin tähän tehtävään. Se on valtava kuva Jumalan suvereniteetistä. Hän tekee mitä tahtoo. Ja että Jumalan seurakunnan järjestykseen kuuluu se, että kukaan ei voi elää kristittynä ja olla Jumalan valtakunnassa ohi seurakuntayhteen. Vaikka olisi niin kuin Paavalikin oli väkevästi niin kuin varustettu ja hänet oli kutsuttu. Hän oli suorastaan nähnyt Kristuksen aivan ainutlaatuinen tilanne Uuden testamentin kertomuksessa. Mutta hänenkin kohdallaan jälleen toinen kastaa hänet ja liittää seurakuntayhteyttä. meidän joukkoomme, niin kuin tässä luvassa kertoo. Ja sitten toiseksi voisimme juuri tätä ihmetellä, miten tämä Paavalin saama näky, miten siitä tulee yhteinen työnäky. Mitä siinä tapahtuu, kun näystä tulee yhteinen? Se on suuri salaisuus. Mitä silloin tapahtuu, kun seurakunta ymmärtää yhdessä lähetyskutsun tai muita tärkeitä asioita? Ja mitä tapahtuu, kun seurakunta päättää yhdessä toimia, eikä jää vain ihmettelemään tai puhumaan? Nämä on juuri sitä vaikuttavuutta, mikä Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen työhön liittyy. Toisaalta hyvin yksinkertaisia asioita, mutta meille ihmisille tietysti täysin mahdottomia omassa voimassamme. Eihän kukaan voi ajatella näin, että minä olen saanut näyn, niin minä tänä iltana täällä sitten niin kuin velvoitan teidät kaikki ymmärtämään samalla tavalla. Eihän sitä mitään tule. Ellei tapahdu jotain sellaista ihmettä, että te vakuututte siitä. Ja silloin ei ole enää niin olennaista, kuka on nähnyt näkyjä tai yleensä näkyjä. Vaan olennaiseksi nousee se, että mihin me sitoudumme Kristuksen seuraajina. Ja niin kuin tässäkin huomaamme, niin koko ajan sitoudutaan toisten ihmisten auttamiseen. Seurakunta suuntautuu ulospäin. Mutta ensin täytyy tietysti tulla sisäänpäin, niin kuin Paavalikin kasteelle ja ehtoolliselle ja uskon yhteyteen. Ei hän heti lähtenyt ulospäin. Mutta suunta on selkeästi koko ajan aina maan ääriin saakka, niin kuin me tiedämme. Ja ehkä kolmanneksi vielä tämä kannattaa palauttaa mieliimme, että niin tärkeää kuin onkin luottaa Jumalan hengen johdatukseen ja herkästi kuunnella hänen ääntänsä, niin se ei suinkaan tarkoita tällaisen suunnitelmallisen, jopa inhimillisen seurakuntatyön kehittämiseen niin kuin vastakohtaan. Mutta se on tietysti selvää, että tulee kuunnella enemmän Jumalan hengen johdatusta kuin omia suunnitelmiamme. Mutta niin kuin Paavali on hyvä esimerkki siitä, että hän toimii tosiaan hyvin systemaattisesti ja kulkee länteen, jossa vielä ei ollut evankeliumia julistettu. Hän ei lähtenyt suinkaan Egyptin suuntaan, jossa oli jo evankeliumia ennen häntä julistettu. Tai he ei lähtenyt itään, jossa on tänä päivänä löydettävissä Tuomaskirkon jäänteitä. Vaan hän lähti länteen, joka oli silloin ikään kuin se lähetyskenttä, mihin suuntaan piti lähteä Herran kutsusta. Ja että tämä hengen johdatus usein tapahtuu niin kuin suuren heikkouden vallassa. Ei tällaisena niin kuin voimana ja väkevyytenä yksinomaan, vaan niin kuin Paavali usein puhuu, että Jumalan armo ilmestyy kaiken heikkouden keskellä. Ja niin kuin tässä sanotaan, minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Niin kuin lueskelemme apostolien tekoja, niin aika helposti huomaamme, että kyllä Paavalin kutsumustyö oli todella raskasta. Jo ensinnäkin se, että voimme kuvitella, mitä on liikkua apostolien kyydillä, niin kuin sanotaan nykyajan Turkin vuoristoisilla seuduilla ja siinä paahteessa. Se on todella raskasta matkantekoa, vaikka tietysti heillä oli erilaisia matkatekoja. Tiedetään, että roomalaiset oli rakentanut sotateitä, jolloin siellä oli isoja väyliä jo sen ajan hevoskyydellä ja muilla edetä, mutta varmaan paljon kuljettiin myöskin jalan. Tai sitten kuljettiin veneillä ja laivoilla, ja Paavali joutui vakavaan haaksirikkoonkin, niin kuin muistatte. Ja sitten hänestähän kerrotaan, että hänellä oli, niin kuin hän sanoi itse, pistin lihassa. Sitä ei oikein ole päästy selvyyteen, että mikä häntä vaivasi. Jotkut arvelevat tutkijat, että hänellä oli ehkä joku silmäsairaus, koska hän joissain kirjassaan sanoi, että hän suurella käsialalla kirjoittaa kirjeen loppuun oman nimensä. Joku on ajatellut, että onko hänellä joku epilepsia tai sen tyyppinen, joka aikaa jo heitti hänet hyvin huonoon kuntoon. Ja jotenkin oli niin kuin muiden halveksima, niin kuin hän sanoi, että te ette halveksineet minua, vaikka oli sairaana. No yhtä kaikki, hänellä oli tällaista fyysistä heikkoutta, ja kaiken huipuksi hän sitten tietysti joutuu kärsimään marttyyrin kuoleman 60-luvun puolivälissä. Että ehkäpä Paavalin ja apostolien tekoja, kun luemme, niin helposti luemme niitä tällaisina voittoisina kertomuksina, jossa evankeliumi leviää paikasta toiseen. Mutta siinä on myöskin tämä toinen puoli. Niin, näissä ajatuksissa nyt tänä iltana olemme olleet sitten apostolien tekojen ääressä ja seuraavalla luennolla sitten tutkimme kahta seuraavaa näkyä ja ehkä löydämme jotain tällaista yhteistä trendiä, niin kuin nyt tänään tässä lopuksi voitin hahmottaa, ja voitte näitä vielä täältä monisteesta sitten tutkia tarkemmin, jos niin haluatte tämän luennon jälkeen. Mutta nyt me vielä yhdessä hiljennymme, ja meillä on myöskin täällä yksi yhteinen esirukouspyyntö, jonka kuvauksen mukaan muistamme ärhäkän aivokasvaimen, erään henkilöä, jolla on ärhäkkä aivokasvain nyt ilmennyt ihan hiljan, ja pyydämme tietysti hänelle nyt, jos mahdollista, paranemista ja turvallista mieltä, ja Herra, siunaamme myöskin hänen kaikkia omaisiaan ja läheisiä. Sinä näet myöskin ne rukousaiheet, jotka kumpuavat meidän omasta sisimmästämme tällä hetkellä. Ja pyydämme tässä rukouksen hiljaisuudessa, että saisimme turvallisin mieli jättää omat esirukouspyyntömme ja asiamme sinun huomaasi, niin kuin tämänkin ystävän ja hänen läheisensä. Kiitämme sinun sanastasi, jota olemme tänä iltana saaneet yhdessä tutkia, ja pyydämme, että hyvän henkesi kautta tekisit meistä myöskin, ei vain sanan kuulijoita niin kuin tänä iltana, vaan myöskin sanan tekijöitä. Auta meitä luottamaan siihen, että sinä johdatat meitäkin niin kuin olet seurakuntaasi ja kansaasi johdattanut kaikkina aikoina, aina silloin kun me kuljemme rukoille. Sinun hyvään johdatukseesi luottaen me käymme turvallisin mielin tähän alkavaan viikkoon. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.